Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că astăzi vreau să vorbim un subiect care cred că ne interesează pe fiecare în parte. Mecanisme de apărare și mentalități umane este tema pe care o propun astăzi pentru dezbatere, iar alături de mine în platou l-am invitat pe Alin Comșa, un vechi prieten al emisiunii Lecția de Viață, specialist în comunicare, trainer NLP. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit!
Sunt ani buni de când nu ne-am mai întâlnit în formula aceasta, trebuie să recunoaștem.
Da.
Și cred că sunt foarte multe de discutat. Am ales să abordăm tema aceasta alături de tine pentru că prin prisma ceea ce faci tu, interacționezi cu foarte mulți oameni și te izbești, așa să spunem, și vezi diverse tipologii de oameni, comportamente diferite, îi cunoști altfel, dintr-o altă perspectivă. Cu siguranță fiecare dintre noi am observat cum de-a lungul vieții cunoaștem oameni care adoptă de multe ori o anumită atitudine sau diverse forme de existență, astfel încât să se protejeze. Uh-huh. Și nu de puține ori spunem despre unii, băi, nu prea își dă voie să simtă, preferă să fie distant, preferă să nu se implice emoțional, astfel încât să nu fie afectat. Cu alte cuvinte, sunt oameni care, în limbaj popular, li se spune, au pielea mai groasă. Dacă ar fi să ne ducem în direcția aceasta. Însă este și o altă categorie de oameni, aceia celor care sunt mai sensibili, cei care simt orice fac și orice ce spun. N-ai cum să nu-i vezi pe oamenii acestea că nu sunt afectați în urma diverselor interacțiuni sau evenimente care apar în viața lor. Și aș vrea să te întreb, care crezi că este cea mai bună atitudine pe care ar trebui să o avem? Aceea de a fi distanți, de a fi reci față de tot ceea ce se întâmplă, astfel încât să nu ne lăsăm copleșiți de sentimente și de emoții? Sau atitudinea cealaltă când trecem totul prin filtrul emoțiilor și constatăm că noi suntem cei care suferim, noi suntem cei care plângem după?
Da, am un răspuns foarte simplu la întrebarea ta, dar după aceea o să-l dezvolt. Știi că în tot și în toate există un echilibru și că de fiecare dată, în momentul în care vrei să iei o decizie, este bine să faci un soi de balanță a rațiunilor și a emoțiilor pe care le ai, astfel încât să ajungi la o, prin deducție logică și emoțională, la un rezultat care să te avantajeze.
Putem găsi
asta
un
e echilibru simplu.
Aici?
Da, da. Nu o să spun că putem să găsim echilibru, ci doar căutam să spun că ăsta e răspunsul simplu. Răspunsul complex este următor, că în fond, eul nostru, care este structurat în trei felii, dacă vrei, vorbim despre sine, despre ego și despre supra-eu, însemnând că sinele este cel care își face de cap, ego-ul este cel care caută să controleze lucrurile și supra-eul este înțeleptul care vine după ce ai făcut acțiunea să te certe. Deci avem o conștiință care după aceea vine și spune, uite, era mai bine dacă făceai așa, era mai bine dacă te duceai în partea cealaltă. Practic, cel care ia până la urmă deciziile este ego-ul, în sensul în care vrea să structureze ceva, dar sinele își face de cap. Îți dau un exemplu foarte practic. Să zicem că vreau să țin dietă și că în momentul de față vine cineva și pune un platou cu prăjituri pe masă, bineînțeles că ego-ul meu va spune nu mâncăm, stăm liniștiți, pentru că noi ținem dietă. Dar sinele își face de cap și el câștigă întotdeauna, așa că voi mânca o prăjitură, după care supra-eul va veni și o să-mi spună iarăși ai mâncat, iarăși nu te ții de ce trebuie. Bun. Ce caut să zic este că, de fapt, sinele fiind câștigător și cel care, până la urmă, își impune voința, este cel care trebuie să fie educat, domesticit, o să vezi de ce folosesc cuvântul acesta, în așa fel încât să ai cât mai mari șanse pentru a te duce spre ceea ce e de interes pentru tine. Aici, informația se mai intersectează cu încă o idee, anume că Tu ai zis să facem ce e bine pentru noi. Însă, întrebarea este asta, cât de bun ești să descoperi sau să vezi ce este bine pentru tine? Pentru că nu poți vedea lucrurile care sunt la îndemână sau nu poți vedea ce ți se așterne în față decât dacă ești antrenat să vezi.
Păi stai puțin, dacă este să te lași afectat de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Nu e după tine, neapărat e după sinele
tău. Nu, dar este un lucru evident. N-ai cum să nu observi că tu suferi în urma anumitor interacțiuni, n-ai cum să nu observi că tu plângi după anumite evenimente, n-ai cum să nu observi că te bucuri intens după anumite întâlniri.
Dar vezi, aici intervine din nou întrebarea, cât ești de dispus să-ți acorzi întâietate în relația cu lumea, în relația cu tine, cât ești de dispus să nu te simți vinovat pentru că te duci pe ceea ce te interesează, poate uneori în detrimentul celor care sunt în preajmă, cât ești de dispus să te iubești pe tine și să-ți acorzi acest prim ajutor care vine, să zicem, din preajmă. Pentru că o mare parte din oamenii pe care îi cunosc, și acum o să vorbesc și despre mine, și eu, în frunte cu mine, trebuie să înțelegem că pentru a ne da ceea ce ne este bine, e nevoie să observăm ce e cu noi și că această chestie
să ne cunoaștem.
Nu vine atât de ușor pe cât pare. Mai simplu spus, vezi, tu zici, în momentul în care știi ce îți face bine, bineînțeles că te duci pe ce ți-e bine, sau în momentul în care vezi că ceva îți face rău, bineînțeles că te ferești de acel rău. O să spun următorul lucru, Mihaela. Nu e adevărat. Pentru că întâlnim în viața de zi cu zi oameni care înțeleg că parteneriatul cu cineva, înțeleg că angajamentul într-o anumită instituție, înțeleg că relația cu cineva le face rău și totuși, tu știi, continuă să rămână acolo. De ce? Vine întrebarea. De ce? Și aici sunt foarte multe răspunsuri, dar o să mă axez pe două. Unul dintre ele se numește traumă neînțeleasă și nerezolvată. Celălalt răspuns este rana care trebuie să fie hrănită și încurajată să meargă mai departe, pentru că atâta vreme cât rana există, trauma din spate își face de cap, bineînțeles că apar acele mecanisme de apărare ale eului care sunt foarte adânci și care spun, vezi că de asta doare atât de tare pentru că trebuie să o rezolvi. Cum interpretează unii dintre noi? Unii dintre noi spun doare și eu trebuie să rezolv durerea, nu trauma, doare și eu trebuie să rezolv nu neapărat rana, ci să fac să fiu în așa
efectul
fel încât celălalt
cauza.
să fie mulțumit. Până când înțelegi acest adevăr, durează. Și sunt unii care pleacă din această viață fără să înțeleagă acest adevăr.
E dur ceea ce spui.
E foarte dur. Și în afară de asta, foarte des întâlnit, din păcate, Mihaela. Foarte des întâlnit. Pentru că dacă e să fie și mai dur ce spun, uneori rana, trauma, ideea de a rămâne în durere, este atât de ascunsă, atât de perversă, încât în momentul în care spui unui client că e acolo, primul lucru pe care îl face este să îți spună, ești nebun, nici gând de așa ceva. Cu toate că nu are niciun fel de explicație referitoare la întrebarea de ce stai în durere, de ce stai să te doare, de ce stai în această presiune, nu au neapărat răspunsuri. Celălalt mecanism de apărare al eului spune, așa trebuie, ce, nu la toată lumea e la fel? Și îți vine să zici, ba da, cam la toată lumea e la fel, dar asta nu înseamnă că este ceea ce e dezirabil. Și vorbind despre mecanismele de apărare ale eului, vezi că ele se duc în foarte multe direcții, de la autoironie, așa e la mine, hai să râdem, până la nu e mare lucru, adică ignorare, până la oricum alte lucruri sunt mai importante. Și aici începem să ne adâncim foarte mult în muncă, în pasiuni, mă refer la hobby-uri, în ideea că oricum faci ceva bine pentru ceilalți, neînțelegând că primul de care trebuie să te ocupi ești tu, toate celelalte nu devin decât niște mecanisme de apărare ale acestui eu care se află în traumă, care se află în rană, ale acestui eu care suferă. Altfel, la întrebarea ta, ce e bine de făcut? Păi, în primul rând, Dacă ar fi să mă întrebi cineva, exact ce mă întrebi tu și s-ar afla în fața mea, în munca mea de zi cu zi, i-a spune, hai să vedem de ce te doare. Hai să vedem de ce e nevoie să repar ceva. Pentru că în mod absolut recomandat ar trebui să nu repar nimic, ci pur și simplu lucrurile să curgă, nu?
Alin, hai să luăm un caz ipotetic. Presupunem că unul dintre cunoscuții tăi, pe care poate la un moment dat l-ai considerat chiar apropiat, un prieten apropiat, îl sesizezi în interacțiunile pe care le ai cu el că se folosește de tine, îl vezi în anumite direcții, păi, nu e totuși sincer și îți dai seama că relația cu el este doar o relație pe interes. Ce faci tu în momentul în care conștientizezi lucrul acesta? Pentru că tendința primă este mă retrag și am plecat,
da.
Sau continui să rămân acolo, vorbind de rana aia pe care tu o simți de fiecare dată când interacționezi cu el?
O să spun ce aș fi făcut acum 2 ani, de exemplu. Acum 2 ani aș fi căutat să găsesc acele idei, acele avantaje pe care le am pentru relația cu acest individ, din exemplul tău, și aș fi continuat atâta vreme cât mie îmi aduce ceva pe care pot să mă sprijin. În momentul de față, dacă aș observa că acel om este pur și simplu pe interes și că ceea ce îi dau eu îi face bine, recunosc că în momentul de față mi s-ar părea super important că pot să-l ajut. Și da, aș rămâne acolo, fără să mai măsor dacă mie mi-aduce sau nu un avantaj, în două condiții. Și acum dau
Dar
condițiile de ajutor.
L-ai face conștient că tu știi lucrul ăsta?
Depinde dacă aș considera că e pregătit. Pentru că se poate întâmpla ca omul din fața mea să mă folosească, așa cum ai spus tu, să fie pe interes, fără să-și dea seama, inconștient. Există 3 trepte. Inconștient, după aceea conștient și după aceea conștient, cum să zic, voit, adică odată nu-mi dau seama, odată îmi dau seama că se întâmplă, dar nu mi-am propus neapărat
și
asta și a treia oară intenționez
conștient.
Asta. Da?
Da.
Dacă aș ajunge la treapta de conștient voit, probabil că l-aș face atent. Dar altfel, puțin probabil că mă voi duce să zic, știi, tu faci asta. De ce? Pentru că aș trece prin filtrul meu și acum o să dau cele două condiții de ajutor. Mă bucur că ne aud oamenii acum, pentru că ele sunt super, super importante. Una dintre ele sună cam așa. Ajută dacă nu-ți faci ție rău. Adică aș continua să-l sprijin pe acest om în măsura în care nu mi-aș face mie rău. Și doi, ajută pe acest om dacă într-adevăr ceea ce faci tu aduce un beneficiu real celuilalt. Adică, dacă în măsurătoarea mea o să iau decizia că în loc să-l ajut, mai bine îi spun unde se află, pentru că asta o să-l ajute mai mult, atunci o să-i spun unde se află. Dar dacă în măsurătoarea mea îl ajut și îmi dau seama că spunându-mi unde se află o să-l sperii sau o să aduc contrabeneficii, o să continui să-l ajut fără să-i spun nimic. Încă o dată, subliniez,
dar
totul
cred,
este o măsurătoare absolut subiectivă.
Eu cred că în orice situație, ideea aceea de a se speria există peste tot.
Evident.
Adică n-ai cum să elimini din start să spui este pregătit să-i spun lucrul acesta.
Depinde de maturitatea lui. Nu am alt benchmark la care să mă raportez decât prin mine. Într-adevăr, dacă mie mi-ar fi spus cineva, vezi că ești acolo acum câțiva ani, aș fi primit poate informația cu reticență sau cu gândul acela ce are ăsta cu mine sau cu ideea că se poate să nu aibă dreptate. În momentul de față, nu pentru că m-am maturizat, ci pentru că pur și simplu am trecut prin niște lucruri care mi-au arătat niște direcții, hai să nu ne spun niște adevăruri. Înțeleg că dacă cineva vine la mine acum și îmi spune ceva, e cazul să iau act și să consider măcar într-un procent care să treacă de 50%, adică să-i dau o șansă, că e posibil să fie adevărat. Evident că o astfel de structură de gândire îți poate afecta încrederea în sine, dar nu e despre asta, ci este despre a înțelege că nu ai cum să vezi obiectiv aproape niciodată lucrurile și că tot ce poți să faci este să măsori neîncetat ce se întâmplă în jurul tău. Întorcându-mă la ideea centrală, Ține minte, ajută dacă nu-ți face rău și ajută dacă într-adevăr ajuți. Pentru că altfel, într-o situație, cum ai spus tu, vine cineva la mine și se folosește de mine, nu faci decât să adâncești ceva ce nu folosește, să adâncești ceva ce ție îți aduce contrabeneficii, să adâncești ceva ce într-adevăr celuilalt până la urmă nu-i face bine. Mă vei întreba și de ce fac oamenii, de ce continuă să facă înțelegând că asta este. Din obișnuință. De la ideea de relație care durează la nesfârșit, cu toate că amândoi suferă, până la ideea de a rămâne angajat într-un job unde nimeni nu mai e împlinit, oamenii continuă pentru că s-au obișnuit atât de mult cu ceea ce se petrece, încât consideră acest lucru ca fiind normal.
Cred că este așa ca un semnal de alarmă pentru fiecare în parte, pentru că poate că nu ne-am gândit că fiecare dintre noi avem mecanisme de apărare și reacționăm diferit de la o situație la alta, de la un caz la altul, dar cu siguranță fiecare dintre noi reacționăm. Evident. Adică nu rămânem pasivi la ceea ce se întâmplă și la ceea ce ne afectează. Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea că și problema bolilor psihice au un rol în viața oamenilor. Spunea de asemenea că există o teorie care spune că din moment ce ele există, evident, după atâția ani în care vorbim despre evoluția umană, înseamnă că totuși au un rol anume. Tu cum vezi situația atunci când vine vorba de situații de genul acesta duse în extremă, pe care le sesizăm, n-avem cum să nu le remarcăm, să nu ne dăm seama că și noi poate putem fi afectați de o situație de genul acesta? Consider că poate să fie într-un moment în care am nevoie să realizez anumite lucruri sau pur și simplu vulnerabilitatea umană ne poate duce în direcția asta?
Uite, tu pui niște întrebări care mă fac pe mine să oftez. Pentru că e a doua oară când oftez acum, pentru că, vezi, o să ne tot lovim de ideea de maturitate psihică. Avem pretenția, în mod arbitrar și absurd, că odată ce trecem de vârsta de 18, 19, 20 de ani,
gândim
să ne maturisăm.
Da. Dar
nimic mai neadevărat.
Corect.
Pentru că în teoriile de dezvoltare ale personalității, unde trecem de la ce se întâmplă inclusiv în perioada de 0-1 ani, până la vârste precum peste 65 de ani, trecem prin diferite stadii, care și fiecare dintre ele poartă o anumită denumire, dar, de exemplu, vârsta între 35 și 55 sau 65 de ani, nu mai țin minte exact, se numește, din perspectiva unui psiholog pe care îl cheamă Erik Erikson, se numește perioada maestrului sau a meșterului. Este perioada în care aproape fiecare individ simte nevoia să contribuie, să genereze ceva în jurul său. Știi că înainte să intrăm la emisiune, te-am întrebat de ce mai face emisiunea asta și tu ai zis, fac pentru ceilalți, pentru că simțim nevoia să generăm celorlalți, să dăm celorlalți. Altfel, oricât de mult am câștiga și în orice casă am stat și orice mașină am avea, e posibil să fim în senzația de lipsă de sens. Înainte este perioada în care ne găsim intimitatea, înainte este perioada în care înțelegem cine suntem și așa mai departe. Bun, ce caut să zic? Este că dacă nu ești atent la aceste lucruri în mod conștient, să le urmărești, ele oricum se vor întâmpla, dar fără știrea ta. Și în momentul în care se întâmplă fără știrea ta, bineînțeles că nu le poți controla și în momentul în care nu le controlezi, se poate întâmpla orice. Ce anume ne aduce să fim într-o anume stare, ce anume ne aduce să fim într-o atare stare, care este indezirabilă, să zicem. Zicem că ne enervăm foarte tare, ne pierdem controlul, suntem foarte emoționali, devenim foarte afectați de ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt, bineînțeles, trei direcții, dintre care una este nenegociabilă, se numește genetică, adică ce ai moștenit din două generații. Vei semăna, bineînțeles, cu bunicii tăi, dar celelalte două sunt mai apropiate. Una dintre ele se numește educație, cunoaștere, aplicare spre cunoașterea de sine, iar cea de-a doua se numește mediu. Și eu o să pun accent un pic pe mediu. Vezi, poporul român este înțelept, așa cum
noi spunem, anturaj.
Anturajul. Dar, mă rog, aforismul sună cam așa. Spune-mi cu cine te întâlnești ca să spun cine ești. Cum adică? Eu devin cine sunt pentru că mă întâlnesc cu niște oameni? Răspunsul meu acum, după atâția ani de pasiune pentru acest subiect, este da, 100%, ai grijă, nu te îmbăta cu apă rece, nu spune că tu ești atât de deștept, atât de echilibrat, atât de bun, atât de tare, încât cu oricine ai sta, oricât de jos ar fi din punct de vedere intelectual, social, comunicațional, tu nu o să fii afectat. Te avertizez că e dincolo de tine, pentru că vei copia niște comportamente subliminal, pentru că tot ce stă la baza dezvoltării umane, iată o lege de comunicare, tot ce stă la baza dezvoltării umane se numește mimetism. Mimăm ce se întâmplă în jurul nostru în mod involuntar.
De asta se întâmplă ca uneori fetele să caute în viitorul partener anumite lucruri pe care le văd la taților. Mm-hmm.
Da, chiar dacă nu le-a plăcut de tată.
Da.
Înțelegi? Chiar dacă tatăl s-a purtat cumva indezirabil, ea se va trezi uneori că iată, soțul îndeplinește exact condițiile de comportament ale tatălui. Și atunci despre ce discutăm aici? Exact despre ce ți-am zis la începutul emisiunii. Anume că, dacă nu am observat rana, adică ce a produs tatăl meu în relația cu mine, ce anume m-a făcut să sufăr, care sunt traumele care au fost care au apărut acolo și nu le-am rezolvat, uite cum se ghide cercul. Eu mă întorc. Și mă întorc și o repet. Și practic sunt condamnat să trăiesc același lucru în buclă, la nesfârșit. De ce? Dintr-un singur motiv. Că n-am rezolvat-o. Spre ce ar trebui să mă uit? Spre ce mă doare? Spre ce anume mă face să mă simt în neregulă, să mă simt în insecuritate? Ce anume mă apasă? Dar oamenii zic, apropo de maturitate, am 18-20 de ani, deci mi-a trecut. Nimic mai neadevărat, pentru că toată chestia asta este purtată cu tine toată viața. Nu știu, am văzut un statement zilele trecute, nu mai țin minte, cred că e totuși Freud, spunea următorul lucru și mi s-a părut tulburător. Unde se duc gândurile și emoțiile noastre atunci când avem senzația că nu le mai avem? Și întrebarea în sine, unde se duc gândurile și emoțiile noastre atunci când avem senzația că nu le mai avem? Adică eu m-am gândit la cineva intens și acum mi-a trecut. Nu mă mai gândesc. Am iubit pe cineva intens și nu mai iubesc. Mi-a trecut. Serios, vine și spune Freud, vezi că ele trebuie să fie depozitate undeva. Nu dispar, pur și simplu. Ele sunt depozitate undeva.
Doar numește se așează asta psihic, praful peste ele.
Poate că da, dar imediat ce sunt atinse, vor înflori.
Oare?
Cumva da, pentru că odată ce nu au fost rezolvate, ele rămân ca niște răni care sunt deschise pe interior și care sunt cusute doar pe deasupra și care în momentul în care sunt atinse devin dureroase, la fel ca o rană fizică pe care dacă n-ai întreținut-o și n-ai pus ceva care să rezolve cu adevărat rana și ai cusut doar pe deasupra și ai glonțul înăuntru, bineînțeles că va produce dureri tot timpul. Ok? Și atunci, mecanismul tău de apărare al eului vine și spune așa, să trecem peste, că nu-i mare lucru, oricum s-a întâmplat de mult, noi continuăm. Numai că psihicul
rămâne blocat.
Și mai are încă o tendință de a te pune mereu în situațiile respective ca să poți să rezolvi. Pentru că,
e cumva uite, le cam atragi.
Da, noi zicem că le atragem. Dar de fapt, e exemplul ăsta pe durere fizică e foarte, foarte elocvent. Când te doare genunchiul, să zicem că te doare genunchiul, semnalul care se trimis în creier de durere nu este unul dezirabil din punct de vedere psihic, adică psihicul tău, mintea ta n-ar vrea să simtă asta, dar ghiși ce? Este un semnal care spune trebuie să rezolvăm asta. Nu este despre durerea în genunchi, ci este despre rezolvarea problemei din genunchi. Cum corpul tău semnalează că ai o problemă în genunchi? Prin durere. Și depinde cât suporți, că până la urmă va trebui să te duci să o rezolvi. Sau trăiești așa cu ea.
Și atunci cum îți explici faptul că există persoane care în urma diverselor accidente pe care le-au avut în viață și rămân paralizați de la brâu în jos, resimt dureri de picioare chiar dacă picioarele nu mai funcționează?
Bine, asta este o chestiune de ordin psihologic, psihic, care, mă rog, are o seamă de explicații în sensul în care în mintea mea, în psihicul meu, eu consider în continuare că am la îndemână și folosesc acele respectiv membre, însă iată cum durerea este simțită în minte, nu neapărat în fizic. Exemplul meu era...
Și despre... se poate elimina o astfel de durere? Poți să scapi de ea? Poți să o conștientizezi astfel încât să o elimini? Pentru că tu vorbeai de faptul că ideal este să realizăm, să conștientizăm ca să rezolvăm. Uh-huh. Este o chestie vizibilă asta.
Da.
Cum o rezolvi la nivel de psihic?
În primul rând de conștientizat. În primul rând de conștientizat că acea parte, existentă sau inexistentă, te doare și să te uiți spre ea pentru a o rezolva. Din păcate, ca să răspund la o întrebare pe care ai pus-o anterior, cei mai mulți dintre noi suntem dispuși să ignorăm durerea și să mergem mai departe. Știi vorba aia, timpul le rezolvă pe toate?
Nu le rezolvă.
Exact. Exact. Este doar un mecanism de apărare al eului. Se mai zice, dă-i timpului timp. Da, e adevărat. E posibil să aștepte un fel de poșniță, tu ai praf peste cei acolo, dar îți promit că în cel mai mic trigger, în cea mai mică influență, în cel mai mic impuls, o să doară. De ce? Pentru că nu e rezolvată. Și ce numesc maturitate, ca să vorbesc despre ceva ce deschisesem ca ansă de gândire un pic mai devreme, maturitatea este, cred, că, mă rog, vorbesc și eu despre ce cred. Cred că este în primul rând înțelegerea faptului că e nevoie să aloci timp pentru asta și să observi ce te doare cu adevărat și să spui întrebarea, de ce doare? De ce? De ce nu mă simt bine acum? De ce mă simt bine acum? Ce anume îmi doresc cu adevărat? Ce anume mă face fericit? Unde mă simt fericit? Unde mă simt îndurerat? Ce am de gând să fac în privința asta? Cum voi înțelege ce mi se întâmplă? Iar toate chestiile astea care sunt întrebări, după cum vreți, foarte dure, foarte grele.
Da, trebuie aproape să fie foarte sincere și directe.
Aproape că nu există în lumea de astăzi. Principala întrebare care se pune în lumea de astăzi este ce mai faci? Și răspunsul este bine.
Fără să-ți dea un răspuns adevărat.
Se spune că e cea mai des întâlnită minciună din lume. Bine, ce mai faci? Bine. Eu nu spun acum că să facem psihanaliză în fiecare zi cu oricine, dar eu vorbesc acum din experiența proprie. Atâta vreme cât nu-ți pui întrebări, atâta vreme cât consideri că totul funcționează doar pentru că vezi niște rezultate, poate financiare, materiale, atâta vreme cât îți găsești resurse de a respira și a merge mai departe în subrefugii de genul hobby-uri, job, muncă, pasiuni, e posibil să fii acolo. Din păcate, iarăși din punctul meu de vedere, singura formă pentru a merge mai departe este să te uiți totuși cu atenție spre asta. Poate că sunt eu foarte sensibil, poate că pentru cei care, cum spui tu, au o poșghiță mai groasă, nu e atât de grav. Din punctul meu de vedere, observ că pentru cei care au această calotă care e construită deasupra lor și care îi apără, pur și simplu, cu cât e calota mai groasă, cu atât acoperă o rană, o traumă mai mare, mai puternică. Și da, sunt oameni care au luat decizia, gata, ne oprim aici. Și nu mai generez nimic, nu se mai întâmplă nimic și trăim. Cum? În fiecare zi ne întâlnim, facem același lucru, ok, așteptăm să treacă timpul. De ce? Pentru că timpul le rezolvă pe toate. Cu ghilimele, nu rezolvă nimic timpul.
Poate de multe ori le adâncește.
Da, da, da. Și efectele care se întâmplă în acest mecanism de apărare a leului, efectele sunt extraordinar de dureroase, care vin cu regrete, cu remușcări, cu ideea de deziluzie, cu lipsa de speranță, suntem aici la Speranța TV, deci, cumva asta este, cum să zic, îngrozitoare. Să nu mai aștepți nimic, să nu mai crezi că se poate întâmpla ceva, să nu mai ai puterea de a crede că se poate întâmpla ceva.
Nu știu dacă poți să ajungi la nivelul în care să spui nu mai sper și nu mai aștept absolut nimic, pentru că undeva, așa cum spuneai tu, în subconștientul nostru tot ne dorim anumite lucruri.
Am oameni care vin la cursurile mele și care la întrebarea care este motivul pentru care vin la curs, care sunt așteptările, îmi răspund cu n-am nicio așteptare. Imaginează-ți chestia asta. Este atât de... E absolut uluitor. Niște oameni care vin, plătesc vin la curs, se așează pe scaun, sunt dispus să dea 8 ore din viața lor pentru a rămâne la un curs și la întrebarea ce vrei, ce îți dorești, care sunt așteptările, ce ai vrea să se întâmple, răspunsul este nimic.
Poate merg pe ideea, nu aștept nimic ca să pot să fiu surprins, ca să nu fiu dezamăgit.
Tu ești foarte bine așezată și orientată pozitiv acum, dar eu spun că ei nu au așteptări. De ce? Pentru că nu sunt obișnuiți să mai spere sau să mai aștepte ceva. De ce? Chiar dacă fac acest efort, vezi, vin la curs, e o chestie nemaipomenită. Totuși, din cauza lipsei de exercițiu în a spera și a aștepta ceva, nu mai... Și e vorba de o anumită îndrăzneală, e vorba despre o anumită conștientizare a propriei firi, e vorba despre o anumită putere de a dori să construiești și să faci ceva cu tine. Altfel, e foarte simplu să închizi totul. Extraordinar de simplu. Și, bineînțeles, nerecomandabil. Dar e simplu. Și e legea lui Murphy. La întrebările grele avem răspunsuri simple care sunt eronate.
Se spune că ce nu te doboară, te întărește. Mm-hmm. Cu siguranță ai auzit și tu expresia aceasta. Te face mai puternic. Cu alte cuvinte, de multe ori eșecurile, coborâșurile par să ne modeleze ca oameni. Cum să facem față lor? Pentru că n-am putea să trăim într-o viață în care să nu resimțim eșecul.
Ei, din punctul meu de vedere, eșecul, am mai spus și în alte dăți, este de fapt o intersecție între trei mari concepte. Primul dintre ele este experiența. Iată, am făcut acest lucru, am făcut o emisiune, am făcut un curs, am făcut o casă și indiferent de cât de bine a ieșit casa, emisiunea, cursul, eu tot am experiența că am trecut prin acest demers. Asta e prima cale, hai să o numim. A doua cale este cea a puterii de a înțelege ce trebuie să fie rezolvat. Pentru că am făcut casa, dar a ieșit strâmb. Am făcut cursul, dar nu s-a înțeles ce am vrut să zic. Am făcut emisiunea, dar nu mi-am respectat promisiunea față de telespectatori. Ce nu am mers bine? Să recunosc. Asta e a doua cale. Deci prima este experiența. Acum, uitându-mă la experiență, observ ce trebuie îmbunătățit. Iar a treia cale este cea de a avea curajul să rezolvi. Adică, știi că uneori se întâmplă să vezi că ceva nu funcționează, evident. Uneori se întâmplă să descoperi cu certitudine unde ai greșit și să nu fii dispus să faci pasul mai departe, să nu fii dispus să o repari, să nu fii dispus să reconstruiești. De ce? Pentru că înseamnă foarte mult efort și înseamnă foarte mult curaj. Uneori înseamnă să reconstruiești de la început acea casă, din exemplul meu.
Sau poate din teama de a nu avea din nou un alt eșec.
Păi, vezi, eșecul, uite-te la chestia asta, că eșecul înseamnă așa, experiență, cunoaștere și îndrăzneală. Asta e intersecția. Experiență, cunoaștere și îndrăzneală. Întotdeauna, în momentul în care te vei uita la această intersecție, e posibil ca, privind înapoi, să îți dai seama că poate să fie totul încadrat într-un eșec sau într-un succes, că tot vei vedea o experiență, o cale și ceva de reamenajat. Mai simplu spus, gândește-te la un copil care învață să meargă, prima dată merge de-a bușile, nu? După care se ridică, mai merge puțin, cade, mai merge puțin, cade. Ce sunt toate aceste căderi? Sunt cunoașteri și intersecția dintre cunoaștere, experiență și îndrăzneală, pentru că trebuie să se ridice din nou să plece, nu? Uite-te cum toate eșecurile, adică toate căzăturile, sunt de fapt demersuri, sunt de fapt puncte cheie pentru a ajunge la succes. Mai simplu spus, aparent, dacă o privești prin această lupă, fiecare eșec, fiecare căzătură, fiecare nereușită, fiecare, eu știu, neajungere la rezultat, este, în fond, o pregătire pentru a face lucrurile mai bine. După care copilul începe să meargă, ghișce, începe să alerge, începe să cațere în copaci. Și în momentul în care de acolo din copac se uită spre el, cel care mergea de-a bușilea și de-abia se ridica să facă trei pași și cădea întotdeauna, ce crezi că o să spună? Băi, pe bune, era atât de simplu să facă asta. Numai că ce uită copilul ăsta, și bineînțeles vorbesc acum despre noi toți, este că la momentul la care mergea de-a bușilea și se ridica și mergea trei pași și cădea,
nu vedea copacul.
Da, ăla era puterea lui. atât în care puteam să fac.
Atât știi? Vedea.
Da, da, da. Atât puteam să vedem. Și acum ne întoarcem. Uite-te la cum am început emisiunea. Am zis, cât pot să vezi? Păi, nu poți să vezi totul în momentul în care ești acolo. Când ești în copac, da, s-ar putea să vezi mai mult. Dar până una alta, te invit nu să spui că timpul le rezolvă pe toate, ci răbdare le rezolvă pe toate. În momentul în care ai răbdare și îți dai temei să observi ce s-a întâmplat cu tine, e posibil să găsești niște rezolvări spre care să te duci, din nou, intersecția eșecului, observând ce e de reparat și îndrăznind. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care observă și nu mai fac nimic.
Pentru că rămân undeva blocați acolo.
Da, pentru că îți trebuie îndrăzneală, Mihaela. De ce? Pentru că îndrăzneala asta, curajul, dacă vrei numește-l așa, înseamnă las în spate ce a fost până acum, acest ceva care mi-a dat totuși o zonă de confort în care m-am obișnuit. Vezi că românii sunt cei care spun rău cu rău, dar mai rău fără rău, ceea ce pare o inepție când te gândești așa. Cum adică e mai rău fără rău? Păi nu e. E mai bine fără rău. Și totuși ne obișnim uneori cu această zonă de confort care este inconfortabilă atât de mult încât am face orice să nu pierdem.
Tocmai asta era întrebarea, pentru că am observat, bine, nu este valabil doar în dreptul tinerilor, este valabil în dreptul nostru al tuturor. Uh-huh. Că trauma aceea pe care o resimți în urma unui eșec s-ar putea să te oprească pe loc, uh-huh. să rămâi blocat. Iar întrebarea mea era, cum să facem față să îndrăznim? Pentru uh-huh. că tu ai spus, ok, lasă totul și îndrăznește uh-huh. mai departe. Uh-huh. Cum să faci să
îndrăznești? Păi uite, pentru cei care ne ascultă acum, țineți minte trei lucruri. Unu, că ceea ce vi se pare eșec acum, mai târziu, e posibil să vi se pară ceva lipsit de prea mare importanță. Vezi analogia noastră cu copilul care stă în copac și se uită la el însuși în momentul în care mergea de-a bușilea. Deci, s-ar putea ca uitându-te în trecut să zici, pentru asta m-am supărat eu atât de mult, chiar nu era mare lucru. Doi, caută să înveți cât mai mult din eșecul pe care l-ai avut, pentru că, de fapt, această învățare este pregătire pentru succesul ulterior. Și trei, ține minte că îndrăzneala, de multe ori, anulează bariera. Adică, nu-ți mai vine, nu mai poți, îți vine să renunți la tot. Nimeni nu știe mai bine ca pățitul. Eu am trecut de 100 de ori prin situația asta, îmi vine să renunți la tot. Dar știu că e nevoie să mă ridic cât pot. Și să merg mai departe. E o poveste foarte frumoasă, o să o zic pe scurt. Bine? Poveste foarte frumoasă cu o fetiță care intră într-un magazin și vrea să cumpere un colier de turcoaze. Bineînțeles că n-are bani, dar scoate câțiva bănuți pe care i-avea și îi dă vânzătorului și îi spune, aș vrea să cumpăr colierul ăla pentru surioara mea. Și vânzătorul se uită, numără câțiva bani, oricum nu acoperea. În mod absolut ciudat, ia decizia să-i vândă colierul. Îl pune într-un pachetel, îl dă, ia bănuții și fetița pleacă fericită. Spre seară se întoarce sora fetiței și aduce colierul înapoi. Zice, de aici l-a cumpărat. Și vânzătorul spune, da. Nu știu cum l-a cumpărat.
Dar sora ea nu avea bani.
Sora mea n-avea decât câțiva bănuți. Așa că vă rog să-l luați înapoi. Iar vânzătorul îl ia, se uite la el și îl dă și zice, păi nu, că relația dintre mine și cei cărora le vând rămâne relația mea cu ei. Asta nu vă privește pe dumneavoastră. Tot ce știu este că fetița care a cumpărat acest colier
l-a plătit.
A dat tot ce avea. Și vezi, ăsta e motivul pentru care vânzătorul acceptă să vândă colierul. De ce? Pentru că cumpărătorul a dat tot ce avea. Acum, sunt foarte mulți oameni pe care îi întâlnesc în viața de zi cu zi și care spun, eu n-am decât foarte puțin, nu sunt destul de pregătit, nu sunt destul de deștept, nu sunt destul de frumos, nu sunt destul de, abil și ce mai vrei tu. Ce nu înțelegem este că nu e despre a fi cel mai bun într-un anumit domeniu, ci este despre a da tot din ce ai. Pentru că, de fapt, comparația este cu tine. Și în momentul în care înțelegi asta, ai avut un eșec, da? Ok, ce ai de făcut? Uite, unu, observă ce n-a mers. Doi, înțelege ce trebuie făcut și acum trei, curajul. Dă tot ce ai și mergi mai departe. Pentru că, de fapt, asta este frumusețea. Promit celor care ne ascultă acum că dacă vor urma cele trei căi,
Vor simți.
Vor vedea că nici nu mai contează atât de mult rezultatul. Vor vedea că este absolut frumos să faci ceva cu propriul tău psihic, cu propriul tău eu. Să nu mai depinzi nici de soție, nici de soț, nici de copii, nici de unchi, nici de mamă, nici de tată. Pentru că sunt demersuri care sunt la nivel interior și care, într-adevăr,
și înțelegerea ta
sprijină,
cu tine.
Da, sprijină eul. Vezi? Nu mai vorbim despre mecanisme de apărare ale eului, ci acum vorbim despre mecanisme de sprijinire ale eului. Pentru că în momentul în care spui mecanisme de apărare ale eului, apărare față de cine? Uite-te numai la chestia asta, cât e de interesant. Trebuie să te aperi? Nu. Este nevoie să crești, să mergi mai departe. Și în momentul în care faci tu cu tine asta, îți promit că vei vedea ceva care este cu adevărat interesant.
Știi ce este ciudat în ceea ce ne privește pe noi ca oameni? Că sunt situații în urma cărora putem să spunem, mă, nu mai vreau să trec prin ce am trecut, uh-huh, și renunți și îți pierzi suflul acela de îndrăzneală, așa, uh-huh, cum spui tu, dar sunt situații care pur și simplu te impulsionează că nu te recunoști, uh-huh, și spui, ok, merg mai departe pentru că pot mai mult. Uh-huh. Și totuși sunt același eu.
Da.
Și în situația, uh-huh, precedentă și acum.
Ce frumos ai zis, sunt același eu. Dar de fapt eul, iarăși din perspectiva mea, este o entitate care evoluează, Mihaela. Eul meu de acum, asta pot să spun cu certitudine, eul meu de acum nu este egal cu cel care era anul trecut. Nu. De ce? Pentru că eul meu de acum știe mai multe decât cel din trecut. Eu nu știu dacă e mai bun sau mai rău, dar este altul, pentru că se transformă. Într-adevăr, poate baza e cumva aceeași, dar experiențele și asumările, rezolvările pe care le vreau să mi le aduc, mă fac să fiu altfel, adică să mă duc spre ceea ce numesc eu maturitate. Tu spui, cum să fac să merg mai departe? Cum se fac când nu mai vine? Nu mai vreau să-mi asum. Păi, când spui asta, că nu mai vrei să-ți asumi, gândește-te că în traducere liberă spui, nu vreau să rezolv rana. Nu vreau să rezolv
rana. Abandonez.
Da, da. Și atunci ce fac? Rămân cu ea și ori de câte ori se va ivi situația să mă doară, o să mă doară. Și atunci, situația spre care, sau, mă rog, dorința mea este să mă baricadez și să construiesc în așa fel lumea în care trăiesc, încât să fie un fel de, nu știu, de stat izolat care are
cetate,
o graniță, da, da, care are o graniță de netrecut, nici din interior spre exterior, nici invers. Și asta înseamnă izolare. Și ca să mai dau o informație, mi se pare că suntem făcuți ca să fim unii cu ceilalți. Aristotel, omul este un animal social. Nu ai cum să... Și n-aș vrea să descurajez ideea de solitudine, de a rămâne cu tine și de a te înțelege pe tine, dar solitudinea nu este însingurare. A te simți bine cu tine, în relația cu tine, nu înseamnă a căuta o singurătate care apasă, ci e nevoie să găsești plăcerea de a rămâne cu tine și de a înțelege de ce rămâi cu tine, dar în același timp de a fi împreună cu ceilalți. Ăsta e marele paradox.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, că suntem la finalul acestei emisiuni, însă vreau să ne revedem în aceeași formulă și data viitoare, pentru că este o temă care cu siguranță ne ajută pe fiecare în parte să ne cunoaștem mai bine, să încercăm să depășim momentele care știm că ne fac rău, să nu rămânem blocați acolo, pentru că, așa cum spuneai și tu, îndrăzneala aceea ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare în parte. Pentru că despre asta vorbim atunci când spunem cuvântul viață. A merge mai departe, a trăi, a face ceva. Însă aș vrea să-ți ofer acum spre final posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Ne-am ascultat vorbind despre mecanisme de apărare. Cu siguranță fiecare are propriile mecanisme de apărare și diferă de la unul la altul și ni le cunoaștem, că știm ce ne ajută și ce ne poate feri de anumite lucruri. Ce le sugerezi tu?
Aș zice ceva
să le întărească și... sau să lase garda jos.
Eu aș spune ceva și o să mai discutăm și în emisiunea viitoare. În momentul în care simți nevoia să-ți aperi eul, te-aș invita, o să mai discutăm în emisiunea viitoare despre mecanisme, te-aș invita, în primul rând, să te gândești de ce trebuie apărat. De ce ești în situația de a apăra acest eu? De ce eul tău nu e atât de așezat încât să nu fie nevoie să fie apărat? Despre mecanisme discutăm data viitoare.
Aline, îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi astăzi la Lecția de Viață. Așa cum spuneam prietenilor noștri, în aceeași formulă ne vedem data viitoare pentru a continua discuția și poate, de ce nu, poate să dezvoltăm un pic și aspectul despre care tot se vorbește, despre dezvoltare personală. Tu ai spus în emisiunea de astăzi despre maturitate. Uh-huh. Alții spun că ar trebui să ne axăm pe dezvoltare personală. Uh-huh. Vedem care este diferența, ce ne poate ajuta, ce putem face în situațiile respective, așadar ne revedem în aceeași formulă data viitoare.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Continuăm discuția despre mecanisme de apărare și mentalități umane, pentru că ne dorim să ne cunoaștem, să ne descoperim în toate ipostazele vieții prin care trecem. Sunt situații când uneori nu ne recunoaștem, dar sunt situații când ne dăm seama că puteam mai mult. Astfel, despre toate aceste lucruri vreau să vorbim și data viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!